Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И сега трябва, може би, да запълня малко от времето на началото на предаването, защото първият ни събеседник Андрей Новаков, евродепутат от Европейската народна партия ГЕРБ, закъснява. Ако можем да пуснете малко от изявлението на Петър Курумбашев на пресконференцията на БСП, която се състоя в 3 часа, в която той каза, леко така в негов ироничен стил, упрекна господин Новаков, че, цитирам Курумбашев, че си е присвоил успеха по пакета за мобилност. Ще говорим с господин Новаков за превозвачите и спора, който водим, тежкия спор, който водим под така наречения закон Макрон. Затова, че Андрей Новаков, каза Курумбашев, си е присвоил колективния успех на не само на ГЕРБ, но и на останалите делегирани, както той се изрази, представители на България в Европейския парламент. Визираше представителите на всички политически партии, които представляват България. Колеги, дали можем да изберем господин Новаков по телефона, защото аз нямам негов телефон при себе си, или да пуснем малко от изявлението на Курумбашев в 3 часа от централата на БСП, където в момента тече пленум на БСП, или може би вече е приключил. Виждам го, господин Новаков вече идва. Заповядайте, от вратата ли да ви почне или как?
Както прецените.
Защо закъсняхте?
Пътувам от Благоевград. Не прецених времето.
Добре, звъннете един телефон.
Чухме се няколко пъти с колегите от апаратната, така че знаеха как се движи.
Добре, чудесно. Благодаря ви за това гостуване. Нападам ви като пътувате от Благоевград веднага с думите на Курумбашев в 3 часа без да предаде пресконференция след техния пленум, т.е. по време на техния пленум, в който познавате Курумбашев с присъщата му така иронично чувство за хумор. Ви обвини, че вие си присвоявате успеха, който е постигнат с от всички представители на България в Европейския парламент, ако това е успех, разбира се, сега ще изясните, по мобилния пакет, по темата за превозвачите и по наречения така закон Макрон. Между другото, сега да се успокоим, поздравявам и за това, което направихте с обиколката с тира. Беше уникално добро хрумване и наистина на практика показахте как се случват нещата.
Ще си прави, че го споменавате.
Няма как да го премоча. Би го направила и аз.
Първо, сега господин Курумбашев трябва финално да вземе някакво решение. Това успех ли е или е провал? Сега, ако е провал, съм виновен аз. Сега разбирам, че ако е успех, защо съм само аз? Трябва да е някъде по средата. Не знам кое е истината според неговите думи. Няма пост или интервю някъде да съм казал, само аз единствен постигнах каквото и да било. Напротив, на 10 места казах общия български успех с личния ангажимент на премиера, с координацията с министър Московски, с всички българи, които работихме. Една седмица от другата страна слушам какви ли не подигравки, включително лични нападки. Господин Курумбашев си е позволил в Народно събрание да ме нарече с много грозни думи. Нещо, което не му прави чест. Така че аз от тук насетне считам, че линията ми на поведение няма да се промени и продължавам да работя за това, а не само за превозвачите, за всички останали каузи, за които заставаме, така както съм работил с всички останали, така продължавам и за напред. Жалко е, че един истински български успех, сега ще се аргументирам защо, беше, как да кажа, поставен под съмнение, заради това, че някой не се видя достатъчно, обозначен с него, а това се случва с работа. Ако някой ме е припознал с успеха в гласуването, то е защото една година и половина живея с този проблем на хората, съпреживявам техните тегоби, до толкова, че съм готов да прекося континенти с тях, за да се уверя в това колко тежко живеят. Ако има нещо, в което защото няколко пъти беше поставен въпроса и от него включително за начина, по който съм го комуникирал след гласуването, но
кого сте комуникирал?
Самото гласуване и резултата от него, спечелените вотове. Но когато ти пука наистина за това да решиш даден проблем, когато живееш с тегобите на тези хора, така се радваш, когато постигнеш успех. Може би след 5 или 10 години няма да съм толкова емоционален тогава, когато се радвам за някакъв успех. Сега съм така, извадил съм си изводите. Но при положение, че първоначалните идеи на комисията бяха да се забрани тотално да се почива в кабината, или другото беше, че международните шофьори трябва да бъдат третирани като всеки друг работник, и ако предстоят повече от 3 дни в дадена държава, трябва да бъде прилагано местното законодателство спрямо тях. И тези двете неща отпаднаха. Имаше идея шофьора да се прибира в държавата, в която му е постоянния адрес. Това отпадна също. Така че аз намирам това за успех, който постигнахме всички българи там. Колкото и усилено да твърди господин Курумбашев, че това не е така или прочее, няма да ме отклони от правия път.
Мезери, слушам и много внимателно наблюдавах много внимателно целия процес. В момента даже върват кадри отзад на плазмата за вашето пътуване с тира. Защо ние българите се делим вътрешно, не се обединяваме?
Боже Вановска.
Как ще се наложим като нация, която ще бъде уважавана?
Мога ли следващите 10 минути да бъда патологично откровен с вас?
Имате точно 10 минути, така че бъдете 3 минути патологично.
Признавам ви, че първите 2 дни, след като стана ясно какво сме гласували в комисия, че само няколко часа преди гласуването не ни стигаха 2 гласа да обърнем. И когато това мина, буквално то имаше еуфория в парламента, такава радост. И на следващия ден, когато прочетох някои заглавия, аз не знаех за какво става въпрос. Аз не можех да повярвам на това, което чета. Трябваха ми 2 дни, за да вникне и да разбера откъде идва целият проблем, кой стои зад него, как се създаде. И когато говорех с други колеги в Европейския парламент от западни държави, викаме, със съжаление, трябва да отсъствам от тук, прибирам се в България, трябва да обясня за това какво произлезе от гласуването в комисията и какво има да обясняваш, нали спечелихте. Тогава ми стана много болно, че трябва да обясня да, ама по чисто вътрешни, тясни партийни пристрастия се стигна до там, че трябва да обясняваме успеха, успех ли е, колко е голям, не е ли голям. А истината е, че ако бяхме загубили което иде от тия 3 гласувания, за които ви казах, ада за българските шофьори ще да настъпи още в началото на септември. Това е истината.
Така е. А защо Ангел Джамбаските също така леко ви критикува?
Прочетох един от последните постове на господин Джамбаски по темата и се оказва, че сме на едно мнение вече. Запознал се в детайли с текстовете, които сме гласували, и оказва се, че действително има, ако се тълкуват превратно и ако си злонамерен в това, можеш да хвърлиш паника в някой. Има текстове, в които се пише, че камиона би трябвало да се връща обратно, но то се отнася само за каботажни превози. За много малка част от фирмите, и то при
какво
положение.
Значи каботажни преводи?
Такива, които извършват превози само между 2 точки в една и съща чужда държава.
Okay.
А не както повечето фирми, които возят, да кажем, между България и Германия, между Турция и Франция, а пристигаш във Франция и започваш да оперираш вътре, между Париж и Ница, да кажем.
Добре, що не си кажем, ние право в очите? Вие го казвате, говори се от анализатори, пише се, че в крайна сметка наистина сякаш целта е нашите превозвачи да бъдат ликвидирани, направо казано, заедно с техните семейства, и да може този бизнес да бъде извършен и на територията на България, и от името на България, за нуждите на България, от няколко европейски държави.
Аз бях
особено силна там е Франция и Белгия, доколкото знам.
Аз няма да конкретизирам държави, но действително това в първоначалния си вид, тези предложения бяха изключително пагубни за българските превозвачи, и това беше нещо, което ме мотивира до тогава степен да се отдам на тази кауза. Понеже за мене, аз сега се сещам, тая сутрин господин Курумбашев е казал, или вчера, че не съм генерал, че да побеждавам той и ония. Аз не съм генерал.
Пропуснала съм тази мъдрост.
Аз не съм генерал. ама не съм и дезертьор. И тогава, когато се налагаше да стоя и да гласувам и да изковавам това нещо за България, бях там. Доколкото ми е известно, той не беше. Така че не приемам критики за човек, който няма особен принос в тая работа за това какъв е резултата, да ми дава акъл и да ми оценява колко е голям български успех. До този момент работихме...
Не колко е голям, колко го няма.
Да, колко го няма. Ако е така, съгласни ли сме да върнем първоначалното предложение? Той ли ще плаща на българските превозвачи немски, френски, белгийски осигуровки и командировки? Защото ако го оставим на превозвачите, ще фалират за 3 месеца. Той ли ще им плаща хотелите вместо това да могат да остават в кабините?
И не само това. То, въпросът е друг. Ние ще загубим 15-18 милиарда от брутния вътрешен продукт.
Ще си закрием фирмите на практика.
Да.
Това е истината.
И ще станем зависими за превоз на стоки и така нататък от чуждестранни фирми. Ще кажете свободно движение в Европа на пари, капитали.
За щастие тези притеснения останаха в миналото. И,
убедени сте?
Тази седмица предстои да гласуваме мандат за преговори на докладчиците по темата. Няма да отваряме текстовете текст по текст, само мандат. Ако всичко е наред, би трябвало нещата да продължат. Ако има проблемни текстове, които остават, то имаме доста време да ги решаваме. И така както до тук успявахме всички общо, няма да се уморя да го повтарям, че това е общ български успех. Колкото и някои други хора да нападат и да твърдят различно, считам, че това е посоката.
Но ще успорите ли това, по което каза сутринта Джамбаски, Ангел Джамбаски по Националното радио, че всъщност целта, в продължение на думите, които казах преди малко, целта е да превърнем България в една територия на евтина работна ръка, добавям от себе си и продажба и консумация на ГМО и отнемане на един добре работещ бизнес, който може да се усъвършенства, разбира се, но това предстои.
Господин Джамбаски винаги бил ярък в своя израз и аз разбирам, че тогава, когато ти пука действително за съдбата на буквално стотици хиляди български семейства, можеш да си по-крайен. Аз не бих бил толкова крайен, тъй като това не е насочено само за България. То се оказва, че
да,
неизгодно
и
за...
И други източноевропейски соцлагер страни. Да.
Така че това не е насочено спрямо България. Но очевидно е направено така, че да кажем, е могло да бъде съобразен българския и източноевропейски интерес малко повече. Затова, за щастие, имаме Европейски парламент, където хората са изпратили от всяка държава свои членове, така че можем да защитаваме тези интереси. И уверявам ви, никак не беше лесно нещата, които ви изброих, да можем да ги преборим.
Ако ви попитам, казахте, че ще бъдете патологично откровени и ще се възползвам от това. Ако не успеем, това трябва ли да не направи евроскептици? И трябва ли да се слушаме в гласовете за референдум за членството ни в Европа по този повод?
Аз не мисля, че трябва да поставяме под въпрос членството на България в Европейския съюз. Не мисля, че това има алтернатива този път.
Не, аз ви задавам съвсем конкретен въпрос. Ако не успеете, ако се приеме този закон, малко смягчен, но все пак в цялата му част, която в момента виси върху нас. Това ще трябва ли да не направи евроскептици и антиевропейци?
Ако има каквито и да е било притеснения, макар че към момента не виждам да има такива изгледи, то трябва да използваме абсолютно всички средства, които имаме законови, да се противопоставим на това решение, включително през омбудсмана на Европейския съюз, съда на Европейския съюз.
Да, но това няма да спре изпълнението.
И аз не мисля...
Нали няма предвидено спиране на изпълнението при обжалване?
Все още обсъждаме за това колко да е дълго времето за отлагане на изпълнение. Аз се надявам това да е достатъчно дълго, че да не е в обозримото бъдеще въобще. И използвам момента да кажа на българските производачи, които гледат. Никой от понеделник няма да ви кара да променяте начина, по който работите. Както сте работили до сега, така ще продължи и напред. Всичко, което бяхте поставили на масата като проблеми...
Те вярват ли ви още? Защото се появиха и гласове на недоверие от страна на превозвачите.
За съжаление имаше група, малка група от превозвачи, които бяха подведени. Считам и оподребени политически.
Да.
За това да... Нормално е обаче, когато се страхуваш за хляба ти и някой ти каже, че ще го загубиш понеделник, да излезеш и да си изразиш мнението. За щастие това е само няколко часа по-късно. Група от други превозвачи от най-големите страната застанаха заедно с мен в Народното събрание, където казахме, чакайте малко. от това, което имаме вчера, със сигурност като успех, е отпадането на огромна част от всички изисквания, които сме имали. Черно на бяло стана.
Тая връзка, съжалявам, че закъсняхте, имаше повече теми, но да ви попитам един така философско-аналитичен въпрос. Ефективна ли опозицията срещу Бойко Борисов, използвайки този случай с превозвачите, да се нахвърля за това, че има напразен шум, напразно хваляне? Преди малко говорихме за Петър Курумбаш, представител на БСП в Европейския парламент.
Първо, аз считам, че те до огромна степен се нахвърлиха върху мене. Но и от тук това, което...
Вие, да, но всичко това отива върху Борисов. Нали се сещате?
С оглед на това, че представляваме една партия...
И още повече, той е началото на държавата. Три мандата, Корнелия Нинова неистово иска да угави България.
Искам да ви кажа, че има причина премиера да бъде толкова време начело и хората да продължават да му вярват. И то е защото винаги до сега това, което е поемало като ангажимент, е било изпълнявано и на практика. Той подпечата с дела това, което написа с мастило още преди 10 години. Тогава, когато заяви своите намерения да влиза в политиката, в крайна сметка се доказа, че единственото, от което се води, е добруването на България. И когато отсреща имаш просто крясъци, нека да вземем този отрязък, понеже очевидно това е темата на седмицата. Да вземем брифинга, който даваха БСП по темата мобилност. Моят колега от БСП рапира пред медиите. Той ме сравни с... изборяваше животни или не знам си какво. Намеси песни от българския фолклор тогава, когато говорим за превозвачи. Простете, няма как по този начин хората да му вярват.
Веднага ви прекъсвам. Като рапиране ли трябва да приемаме изявлението днес на Корнелия Нинова, хареса ми вашия израз, че Борисов се е провалил във всичките си мисии на отместител, строител и обединител. И само да довърши, имаше пресконференция на БСП преди предаването. Аз отидох, очаквайки да видя госпожа Нинова, но тя напоследък не се явява на пресконференция, праща свои подгласници. И попитах, ако Борисов е толкова загубил, не успял. Нали знаете, успеха е един. Той къде се е пренесъл? В територията на успехите от страна на Нинова ли? Къде са нейните успехи, освен едни спечелени избори в село Микреш, мисля, че се казваше Видинско за тия две години. Курумбашев ме поправи, че може би президента е техен успех. Не е успех, само че аз няма да се съглася и без да влизам в словесни излияния, нека да знаем, че ДПС тогава фактически спечели изборите, добавяйки своите гласове. И помолих госпожа Нинова да вземе да даде един отчет за тия две години. Тя се беше заклела, че всяка седмица, всеки месец ще се отчита пред хората. Или да напишат в един списък успехите. Микреш, президента. Още нещо добавиха за Фиров, не си спомням какво добави. А да, Курумбашев добави, че хубаво било, че ГЕРБ приели тезата на БСП за АЕЦ Белене. Това са трите неща, които те ми изредиха на тая пресконференция, която ги питах, ако Борисов е не успял, те къде са успели и къде успява Нинова.
Чак не знам откъде да ги подкарам. Такива... И това е проблем, а това го отчитам в себе си, трябва да ставам по-добър. Аз имам проблем с това разпора за очевидни неща. Вие спомняте ли си къде беше България преди Борисов да се захване с управлението? Метрото в София беше с три станции, Бокука беше по улиците. Нали? България...
Споменете и Фандъкова в случая.
В България минималната пенсия беше тогава 75 или 80 лева. Заплатата беше, минималната заплата беше, не знам, 200 лева. Сега колко е? Пътувахме до морето 7 часа, хората се избиваха по този път до там. Всичкото това го забравихме. България беше абсолютен аутсайдер на международната сцена. И ние през последната една година свикнахме абсолютно всички президенти и лидери в Европа да идват тук. Сега, нека да не кажа, че пък сега преписвам всичко изцяло и само на него, но със сигурност не е за сметка на Корнелия Нинова. И със сигурност не е благодарение на Петър Курумбашев. Ако има нещо, с което, и тук не е моята оценка, вашата, историците накрая ще наредят премиера там, където заслужава той с действията си. А пък такива хапливи, и изтъркани вицове, с които се опитваш да влезеш в заглавията на медиите и се опитваш да наклепеш някой, минават ден, два, три, четири, заминават.
Кога ще ми гостувате по-надълго и на широко? Ще се разберем.
След като обещанието е в ефир, само определете дата, стига да няма гласуване в Европейския парламент.
Ще го съгласуваме, дължите ми го. И един финален въпрос. Исках да говорим и за двойния стандарт горивата и за въобще цялата ви роля в парламента. Знаете, че предстоят и евроизбори, трябва да се направи наравна сметка, да се иновира въобще маниера на поведение, вероятно и така нататък. Исках да ви чуя по тези теми, защото имате какво да кажете, но един последен въпрос. Трябва ли да се строя АЕЦ Белене?
Със сигурност, ако не правим нищо, ще загубим, тъй като държавата вече инвестирала страшно много. И след като решението за строителство датира от началото на 80-те години, мисля, че мина достатъчно време да сме решителни и да кажем, това трябва да му е съдбата. Хората трябва да знаят, че парите, които са инвестирани от техните данъци, няма да отидат на вятъра. И макар че всеки да си дава сметка, че това е изключително тежък проблем и въпрос, едва ли ще може да има само положителни коментари, това е разликата между държавника и този, който гледа само за един мандат. Без значение колко е трудно, видяхте. Твърдост и решителност от премиера, така че аз считам, беше много правилно от негова страна.
Да ви хвърля здравата българска червена ябълка, която е символ на това, че в България ние не сме пълни с гнили ябълки в политиката, нали така?
Има и нормални хора там още, за щастие.
Станете да не ви ударя. Имате добра спортна форма, заповядайте. Каква книга ви носите?
Това е До Чикаго и назад, от Алеко Константинов. Това беше книгата, която ме вдъхнови да направя първата българска програма на Европейския съюз.
Не сте написал, ще ви помоля навън къде напишете. Аз пък ви подарявам една книга на един старешин в политиката, права на 92-а година, но валидна днес със страшна сила, би ми било любопитно да чуя вашето мнение.
Ахмед Доган.
Да, да, вие да ми я напишете.
Посланието е ясно. Нови хоризонти за България.
Напишете го, защото правим библиотека, с която ще направим благодарителни събития. Благодаря и за това гостуване. Заповядайте.
Благодаря.
Разговаряхме с Андрей Новаков, евродепутат от Европейския парламент от групата на ГЕРБ.